Het jy al na die tieners gekyk of enige jong mens, hulle so losbandig, en dan wonder jy wat gaan ooit met hulle gebeur? Dis die verhaal van Juda. Hulle het na hom gekyk en gesê, hierdie ou, daar is nie toekoms vir hom nie. Maar hy het stout begin en ongelooflik mooi verander. En hierdie stouter kind, ons gaat na sy skandes kyk, het die type van Jesus geword. Hou moed met jouself, en hou moed met die onverskillige jong kind van jou. Die Heere kan levens verander. En toe op 'n dag, baie jare later, word hierdie selfde stouters in prachtige mooi jong mense, suksesvolle jong mense verander. Wanneer die son daar toelaat dat die Heilige Gees tot sy hart spreek en ons luister, ervaar ons mooie resultate. So bid maar vir daai kind van jou wat onverskillig is, of vir daai vriend van jou, of vir jou vyand, as ons die Here toelaat, vind die verandering plaas. En as jy 'n bietjie stout is en al in 'n tronk beland het, en as jy wonder of jy ooit gered kan word, bid ek dat die verhaal van Juda vir jou nuwe lewensmoed sal gee. Want die duivel wil ons so moedeloos hou oor al ons mislukkings en sondes. Moet hom nie glo nie. Glo wat die Here vir jou kan doen. Genesis 29:31, toe die Here sien dat Jakob nie vir Lea lief het nie, het die Here vir haar kinders gegee, terwyl Rachel kinderloos bly. Interessant hoe hy persoonlik betrokke is in ons lewens. Lea het swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring en hom Ruben genoem, want het sy gesê, die Here het my smart raak gesien, nou sal my man my lief hê. Interessante name wat by die situasies pas. Die naam Ruben herinner aan die Hebreeuwse woord vir my smart raak gesien. Is dit nie mooi nie? Hier sien ons die Here sien ons smart raak. Jy dink hy weet nie van jou pyn en teleurstellings nie. Hierdie storie sê vir ons, hy sien het raak. Nou op hierdie eindste oomblik, wat jy nou deurmaak, en ons kry swaar in hierdie lewe, weet die Here precies wat jy deurmaak. En dit gee vir 'n mens troos. Lea het weer swanger geword. Sy was seker so bly. En 'n seun in die wêreld gebring en sy het gesê, die Here het gehoor dat ek nie liefde ontvang nie. Jakob was maar by Rachel. Daarom het hy my hierdie seun gegee. Sy het hom Simeon genoem. Die naam Simeon hou verband met die Hebreeuwse woord hoor. Hy hoor ons. Is net so prachtig. Die Here hoor die gebed van die onbeminde Lea. En hy hoor die gebed van ons as die onbeminde met tye. As jou familie nie erg oor jou is nie, onthou die Here hoor as jy seer kry en seer woorde kom uit jou mond. Hy hoor ons. Ek hou daarvan. Ons dien 'n baie goeie God. En sy het weer swanger geword. Dis in die derde keer. En sy het 'n seun in die wêreld gebring. Toe sê sy, na hierdie keer sal my man aan my gebind wees. Want ek het nou al 3 seuns vir hom in die wêreld gebring. Daarom het sy die seun Levi genoem. Die naam Levi hou verband met die woord gebind. Dis wat Levi beteken. Ons hoop maar dat Jakob 'n bietjie meer aan Lea gebind was na Levi se geboorte. Hier is nog goeie nuus. Vers 35. Sy het nog 'n keer swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring. Sy het gesê, hierdie keer prys ek die Here. Daarom het sy die seun Juda genoem. Daarna het sy vereers nie weer kinders gehad nie. Haar jubelende, vreugdevolle uitroep, hierdie keer prys ek die Here, was die versekering, dat hy die voorvader van die koning van Israel, die Messias sou wees. Soos eintlik 'n profetiese woord wat hier by haar uitgekom het. Haar beker het oorgeloop van vreugde. 4 kinders. En haar sussie Rachel? Niks. Die Here sien die aspoestertjies van die lewe raak, en hy sien jou raak, en hy sien my raak. Die arme lelike Lea het baie by haar mooie suster Rachel afgesteek. Sies toch, sy sou seker nooit 'n man met haar dowwe oë kon kry nie. Mans raak moes verlief op mooi vrouens. Haar diensmeisie Silpa, sy naam beteken kort neus. So die missies in die diens maagd het, maar nie so baie mooi gelyk nie. Kort neus, kom hier. Hou moet as jy die lelikste in die familie is. En as jy nie nou lelik is nie, wacht tot jy oud is, lelik kom. Maar hou moet, as jy lelik is, die Here dink jy is baie mooi. Man het sy geweet dat haar laaste kind Juda, 'n type van Jesus, die leeu in die stam van Juda gaan word. Ons weet nooit wat van ons kinders gaan word nie. As jy 'n Lea is, wil die Here nog steeds jou uit jou pyn gebore word. Jesus het in die wêreld gekom uit pyn. En hy wil ook uit ons lewens kom, pynlik uit ons lewens kom. Kom ons kyk kortliks wat met Juda gebeur het. Destijds het Juda weggetrek van sy broers af, in die rigting van Adulam, waar hy by 'n man met die naam van Gira uitgekom het. Pa, ma, ek loop nou. Ek wil nie meer by die huis wees nie. O, my kind asseblief. As die klippe van Adulam kon praat, so ons een baie interessante, maar hartseer verhaal gehoor het. Die plek lê ongeveer 20 kilometers van Hebron, waar Jakob 'n ruk lank gewoon het. Vir een of ander onbekende rede, ons spekuleer maar, het Juda Adulam besoek, toe hy nog baie jonk was. Op hierdie stadium het Juda om tydelik van sy huismense onttrek, soos ek gesê het, hy het pa en ma gegroet, en hy is weg. Hy het seker maar van hom vermanings gegee. Miskien het hy so sleg gevoel oor die verkoop van Josef, dat hy vir 'n ruk lank afvallig geword het en afwesig gewees het. En toen het pad gegeet. Net hy is deel van Josef se verkoop en verwerping. En hy glo baie sleg gevoel. Hy is weg. En Juda het daar die dogter van 'n Kanaanitiese man gesien met die naam van Sua. En hy het met haar getrou en by haar ingegaan. So doen hy nog 'n verkeerde ding. Hy loop van die huis af weg en hy vat 'n Kanaanitiese vrou. Klein foutjie, Juda, jy moes liever vir jou 'n gelowige vrou gevat het. Wat vang jy nou aan? Kan hierdie iemand soos Juda vorentoe nog gebruik? Het jy verkeerd getrou, jou ma en pa en jou gewaarsku? Is daar hoop vir my? Is daar hoop vir jou? En sy het bevrug geword in 'n seun gebaar, en sy het hom Er genoem. Daarna het sy weer bevrug geraak en 'n seun gebaar en hom Onan genoem. So, nou Juda 2 seuns. En 'n seun was 'n gesogte iets in die Ou Testament. Vers 5. En sy het nog weer 'n seun gebaar en hom Sela genoem. En hy was in Kesib toe sy hom gebaar. Kesib word gemeld, so dat Sela se nageslag moet onthou, hy is in Kesib gebore. Waar is jou pa gebore, Sela? Kesib? Ja, Assiriese inskripsies van Sanherib verwys ook na hierdie stad Kesib. Hier lees ons dit in die Spykerskrif. Ek wil net noem dat die Bybel is waar, in klein detailkie soos hierdie, is die Bybel waar. En hy stel ook in klein onbenullige mensie soos ek en jy belang. Al gaan ons net nou dood. Hy stel intens in ons belang. En Juda het vir sy eersgeborene, een vrou geneem en haar naam was Tamar. Maar die ouers het gewoonlik vir die kinders vrouens gekies. Misschien een baie goeie ding. Maar die eersgeborene van Juda, het die Heere mishaag. Daarom het die Heere om laat sterwe. Arme Juda, hier begint sy teespoed nou. Dit moes hom ontzettend ontstel het. Hy was geruk. Toe kinderloos sterf, het Juda sy seun Onan vir Tamar gegee. Want dit was die algemene gebruik in die ou dae, dat as die weduwee sy man doodgaan, dan kom die ander broer en hy vat sy plek. Dit was seker nie altyd so lekker nie. Toe sê Juda vir Onan, gaan in by die vrou van jou broer en sluit die swaars huwelik met haar en verwek vir jou broer een nageslag. Dieselfde ding gebeur met Onan as wat met gebeur het. En arme Onan sterf. Het jy al twee kinders achter mekaar in die dood afgestaan? Het is vreselik. Is die Heere bezig om met die stoute Juda te werk. Sy besig om met jou en my te werk. Toe sê Juda vir Tamar, sy skoondochter, bly jy weduwee in die huis van jou vader, totdat my seun Sela groot is, want hy het gedink, anders sterwe hy ook, soos sy broers. So Tamar dan gaan woon in die huis van haar vader. Arme Juda, hy wil nie deur nog een hartseer van een kind gaan wat hy gaan verloor nie, want dit is een van die grootste seerste as jy een kind verloor het. Maar eindelijk sou gehoorsaamheid om minder hartseer bezorgd het, soos ons nou nog gaan sien. In afloop van geruime tyd, die dochter van Sua, die vrou van Juda, gesterwe, so nou het hy twee seuns en sy vrou verloor. Dit was traumatisch. Kan jou indink, jou vrou en twee van jou seuns. En toe Juda klaar getreer het, wonder hoe lang het hy getreer, het hy opgegaan na die skeerders van sy klein vee, die begin belangstel in die boerdery, na Timna toe, hy en sy vriend Hira, die Adulamiet. Twee seuns en een vrou, hoe dink jy het hierdie ramp om beïnvloed, ten goede of ten kwade? Het hom meer toegewyd gemaak, of hom meer afvallig? Want ons het die twee bees om van te kies, bitter of beter. En hulle het Tamar te kenne gegee en gesê, kyk, jou skoonvader gaan op na Timna, om sy kleinvee te skeer. Het sy miskien een kwestie teen Juda gehad? Dink bykie mooi. Ja, Juda het beloof om op een later stadium sy seun Sela aan haar te gee. En hy het nie. Toe trek sy die klere van haar weduweeskap uit en bedek haar met een sluier en draai haar toe. En sy het gaan sit by die ingang van Enaim, wat op die pad na Timna le. Jy sien nog van hierdie vrouens in die Midde-Ooste, wat is net die oog wat uitsteek. Nou sê ek vir Tamar, my liewe kind, wat is jy besig om aan te vang? Kom ons lees verder wat hierdie Tamar aangevang het. Ek lees in die tekst la, want sy het gesien dat Sela groot geword het, maar sy was aan hom nie as vrou gegee nie. Dit lyk van die arme weduwee soek na een man. Dit is moontlik dat as jy weduwee is, dat jy ook maar 'n lewensmaat weer soek, want ons is nie gemaak om alleen te wees nie. Judas se reaksie toe hy die vermomde Tamar sien. Vers 15. Toe Judas haar sien, ek weet nie of hy kon gesien het hoe mooi sy is nie, want sy het haarself bietjie toegemaak. Het hy haar vir 'n hoer gehou, omdat sy haar gesig toegebind het. Vers 16. En hy het na haar uitgedraai. Hy het na haar uitgedraai by die pad en gesê, kom toch, laat my by jou ingaan. Want hy het nie geweet dat het sy skoondogter was nie, arme Juda. En sy vra, wat sal jy my gee as jy by my ingaan? Juda, wat vang jy aan? Besef jy dat jou reputasie op die spel is, Juda? En Juda kan hier iemand gebruik wat sy reputasie geskaad het. Vers 17, en hy het geantwoord, ek sal vir jou 'n boklam uit my kudde stuur. So dit was 'n dier besoek hierdie. Maar sy sê, dan moet jy my so lank 'n pand gee. 'N waarborg, 'n guarantee. As hy hoop vir iemand wat hierdie soort sonde pleeg, het jy al in hierdie sonde geval? Is daar hoop vir jou? Ek hou van hierdie verhaal. Daar is hoop. En hy sê, wat is die pand wat ek jou moet gee? Toe antwoord sy, jou seelring met die bandjie en die staf wat in jou hand is. Judas se seelring was heel waarskynlik 'n silinderseel, mens sien dit in die argeologie, wat hy met 'n toutjie om sy nek gedra het. Nou, geen transaksie kon sonder 'n seël destyds beklink word nie. Jy het 'n ding verseël, jou naam was daarop, waar jy gebly het en wat jy gedoen het, en dan kon jy beeste of skape of grond of wat ook al gekoop het. So, sy kredietkaart en sy ID was hier op die spel. Die staf kon as 'n ornament gedien het, soos dit die seun van 'n welgestelde veeboer gepas het. So hy het miskien met daai staf rondgestap, soos 'n meneer. Nou het hy sy staf verloor. Ek lag baie keer as ek hierdie goed studeer. Die Asiatiese kiri of staf se handvatsel het 'n menskop opgehaat. Dit moes as 3 verwys daarna as deel van die oorlogsbuit wat hy gekry het. Hierdie kiries is ook in Toetankhamun, hy was eers Toetankhaten, se graf ontdek. Jy kan maar sê, dat Jude vir haar sy identiteitskaart en sy kredietkaart gegee het. Hy toch, Jude, jy soek mys nou moeilikheid, as jy nou besigheid moet doen, jong, hoe gaat jy nou maak? Baie keer oorweldig sonde ons. En ons maak 'n gemors van ons lewens. Was jy daar? En sy het opgestaan en weggegaan en haar sluier afgehaal en die klere van haar weduweeskap aangetrek. Nou wat sy plan het Jode uitgedink om sy kredietkaart die pand by die prostituut in die hande te kry, want hy moet hierdie dokument moet hy hee. En Juda het die boklam gestuur deur middel van sy vriend, die Adulamiet, om die pand uit die hand van die vrou te gaan haal, maar het haar nie gevind nie. Dit is vir my baie snaaks. Stap hy met die boklam. Ai toch, hier stap hy met die boklam. Straat af. En hy vraag vir allemaal, luister, waar is die prostituut wat hier gesit het? Hoe kan ek haar in die hande kry? Wat wil jy met haar maak? Jy stap hy met die boklam. En in desperaatheid stuur Adulam die volgende boodskap. Sy destijds het selfoon gehad het, so dit net getik in haar. So, Juda, my vriend, ek kry nie hierdie dame nie. Wat denk jy moet ek nou doen? 'n desperate Juda sonder sy identiteitsdokument en sy kredietkaart laat weet sy vriend om maar asseblief tog aan te hou soek. Toe vra hy die mense van haar woonplek. Waar is daar die hoer wat in Enaim by die pad was? En hulle antwoord, hier was geen hoer nie. Nou die Hebreëse woord zana, wat hier vir hoer vertaal word, is verskillend van die woord wat in vers 15 gebruik word. Zana is net 'n onkuise vrou. So daar is grade van onkuisheid. In vers 21 word die woord van Kedesha, die afgesonderde een, of die toegewyde een, afgelei. Terloops, Paulus het ook die heiliges was destijds in die kultuur, Griekse kultuur, die afgesonderdes. En hy gebruik die woord vir heiliges. Die hagioi was die prostituie. Hulle was afgesonder. En gebruik jy die woord om ook vir ons te sê, ons moet afgesonder wees. Bietjie anderste. Nou, hierdie profesie was wettig en respectvol. Toe Hira navraag oor die hoer gemaak het, het hy die meer geagte term gebruik. Sy was nie professioneel nie. Vers 22, daarop gaan hy na Juda terug met die berig. Ek het haar nie gevind nie. En die mense van die plek het ook gesê, hier was geen hoer nie. Ek het probeer, maar het was 'n verskriklike effort hierdie gewees. Nou, sonder vat die mense op baie moeilike paaie. Jy het dit agtergekom, jy is miskien op so'n moeilike pad hierdie oomblik. Een oortreding lei gewoonlik tot die volgende een. Dit eskaleer. Is dit moontlik dat die Here ons as mens uit ons ingewikkelde gemors kan loskry? Stel hy belang om my uit my gemors uit te kry? Is dit moontlik dat Juda ooit eendag 'n tipe van Jesus kon word? Is dit moontlik dat ek en jy, wat nie so 'n goeie curriculum vitae het, 'n tipe van Jesus kan word? Is daar hoop vir sondaars wat val het. Vers 23, toe sê Juda, en ek dink hy was ook maar bietjie vies en skaam, laat sy dit hou, dat ons nie 'n bespotting word nie, want het sy vriend nou, was reeds 'n bespotting. Kyk, ek het hierdie boklam gestuur, maar jy het haar nie gevind nie. Juda het gevoel, hy het sy deel gedoen. Adullam, ek kan nie meer nie. Alhoewel die silinder seel die sy idee en die kredietkaart baie werd was, wou nie verder van hom 'n gek maak nie. Nou word die storie interessant. So werk die Here met sondaars. Kom ons kyk. Na omtrent 3 maande het hulle Juda laat weet en gesê, Tamar, jou skoondogter het gehoereer. Wow. Ek dink hy was geskok. En sy is ook nog erger, swanger deur hoerery. En Juda sê, bring haar uit, dat sy verbrand kan word. Nou waarom kon Juda hierdie uitspraak maak? Omdat hy die hoof van die familie was. Ek dink hy het dit as 'n geleentheid gesien om uit die verpligting te kom om vir Tamar 'n eggenoot te voorsien, om Sela, sy derde seun, vir haar te gee. Verbrand haar. Juda, dit is baie lelik van jou. Tamar was as die bruid van Sela gesien en sy moes vir hierdie oortreding gestraf word. Die Mosaïese wet het in hierdie geval voorsiening vir steniging gemaak. Dit is net wanneer 'n priester se dogter hierdie sonde doen dat sy verbrand moes word. Nou, Juda se oordeel was dus baie harder as wat die Israelitiese wet voorgeskryf het. 'n Dief byvoorbeeld is ook in die huis verbrand waarin hy gesteel het. Ek dink as ons daai wet in ons land toepas, sal daar bittermanise oorbly. Terwyl sy uitgebring word, laat sy haar skoonvader dit weet. By die man aan wie hierdie dinge behoort, is ek swanger. En sy het gesê, kyk toch mooi aan wie hierdie seelring en bandjies en staf behoort, pa. Pa, kyk net mooi. Oeps, Juda. Deur sy vonnis op Tamar, het Judas is Nuwe Testament. Juda is Ou Testament. Het Juda homself veroordeel. Sy sonde het nie net die bevrediging van sy welis behels nie, maar ook die verbreking wat hy aan Tamar gemaak het. Hy laat belofte verbreek. So hy is diep in die skuld, by die Here en by sy medemens. Sy sonde was die oorsaak dat Tamar hom mislei en verlei het. Die eerste fout wat Juda gemaak het, was om met 'n Kanaanitiese heidense vrou te trou. Het jy met die verkeerde vrou getrou, my vriend? Genesis 28 vers 1. Toe het Isak Jakob geroep en hom geseën. En hy het hom bevel gegee met die woorde, jy mag geen vrou neem uit die dogters van Kanaan nie. So, Juda was bewus van die goddeloosheid van sy kinders, maar pleks dat hy die hand van God in hulle skielike dood sien, het hy Tamar blameer en besluit om haar kinderlose weduweeskap te bewerkstellig. So hy het nie die voorbeeld gevolg van sy pa om 'n gelowige vrou te trou nie. En hier sit hy nou. Kan die Here 'n mens uit so diep gemors uithaal? Sal hierdie goddelose Juda ooit sy fout bely en tot inkeer kom? Sal hierdie Juda in ons verhaal ook 'n tipe van Jesus, die leeu van Juda kan word? Wat van jou en my? Soos almal sondaars. Sal daar die een persoon vir wie jy geen hoop het nie, tot bekering kan kom? Dis miskien jou kind. Miskien een vriend. Sal het kan gebeur? Retoriese vraag met positieve antwoorde. Ja, as hulle reageer op Godse liefde. Genesis 38, 26 en Juda het dit herken en gesê, sy het reg teenoor my. Hier is iets moois, is 'n nuwe klank wat ons hoor. Want ek het haar mos nie aan my seun Sele gegee nie. En het haar verder nie meer beken nie. Eers het hy herken, toe het hy besluit, ek het haar nooit weer beken nie. Juda het in sy groot gemors gesê, ekskuus, ek wil nie meer so wees nie. Is dit nie prachtig nie? Weet julle, dis al wat die Here soek. Wanneer ons foute insien en die Heilige Gees in ons lewens toelaat, word lelike mense, mooi mense. As jy 'n lelike mens, wil jy mooi word. Die Here wil jou mooi maak. En Juda het gehelp om daai tweeling mooi groot te maak. Was nie nodig nie, maar die verandering het gekom in sy lewe. En dis die pracht van die evangelie. Hy kan enige gemors vat en dit prachtig maak. Hy wil dit met jou en my doen. Sy gesindheid oor Tamar het mooi geword. Een van hulle Peres is vereer deurdat hy in die stamboom van Christus opgeneem word. Hier by 'n put in die omgewing wat ek besoek het, dink ek aan hoe die Here 'n vloek met sy meesterlike insig in 'n seën kan verander. Juda se karakter het edeler as die van Ruben, die eersgeborene, geword, en hy het uiteindelik as die leier van die broers opgetree. Sy nageslag het ook die leierskap in Israel opgeneem. Dit is so eenvoudig, my liewe vriend. Laat die Here in jou hart toe. En hy los jou probleme op. En hy maak vir jou mooi mens. Hy oop het. En een klomp klippe vertel hy verhaal hoe Juda verander het. Wanneer ons ons levens aan die Here oorgee, vee ons lieflik, liederlike verlede uit. As jy rekenaar het, daar het die lied, en dan druk jy weer een keer, en is daar niks oor nie. Alles is weg. Luister na die prachtige seën wat Jakob by sy sterf het, oor Juda uitgespreek het, so hy het oor tyd verander. En dit is wat Jakob vir hom gesê het. Juda, jy is dit. Jou sal jou broers loof. Jou hand sal op die nek van jou vijand wees. Voor jou sal die seuns van jou vader hulle neerbuig. Hulle gaat vir jou respek hê, Juda. Juda is 'n jong leeu. Hy is nie 'n swak jakkalsie of 'n kat of 'n hond nie. Van die roof af het jy opgeklim, my seun. Hy buig om. Hy gaan lê soos 'n leeu en soos 'n leeuin. Wie sal hom opjaag? Niemand nie. Die scepter sal van Juda nie wyk nie. Heerskappy. Nog die veldheerstaf tussen sy voete uit totdat Silo kom. En in hom sal die volke gehoorsaam wees. Juda gradueer van 'n skurk. Na held. Die Heere wil ons as skurke laat gradueer van skurke na prachtige mooi toegewyde helde. Kom ons laat die Heere toe om het vir ons te doen. Kom ons luister wat in die kraamsaal gebeur het. Dit is 'n opwindende verhaal hierdie. Genesis 38, 27 en 28 en toe sy Sobar was daar 'n tweeling in haar skoot. En terwyl sy baar, het die een die hand uitgesteek en die vroedvrou het dit gegryp in 'n rooi draad om sy hand gebind en gesê, hierdie een is eerstegebore. Maar toe hy sy hand teruggetrek het, word sy broer gebore en sy sê, hoe kragtig het jy deurgebreek en hulle het hom Peres genoem. Hoe kragtig het Jesus, 'n latere Peres, deurgebreek en ons verlosser kom word. En daarna is sy broer gebore, aan wie sy aan die rooi draad was, en hulle het hom Serag genoem. Die Bybel bevat die mooiste verhale met die mooiste lesse, is so diep geïnspireer. Ek het maar 'n paar puntjies uit hierdie verhaal uitgehaal. As jy dit lees, gaan jy nog meer wonders hier kry. Dit is soos 'n myn. Hoe dieper jy afsak, hoe meer goud kry jy. Kom ons volg Juda 22 jaar later na Josef se paleis. Luister na die pragtige echo's van daardie dag af tot hier by ons. Alles is oorgeklank tot op hierdie oomblik. Daai melodie sweef nog oor die wêreld. Hier in die paleis sê hy vir Josef, hou my daarom dan nou hier as meneer se slaaf in die plek van die seun Benjamin, maar laat hy saam met sy broers teruggaan. Wat sê hierdie teks vir ons? 'N ander Juda, Jesus, sou eeue later ook in ons plek die skuld ontvang, sodat ons gered kan word en veilig huis toe gaan, soos wat ons hier lees. So is pragtige tipologie, christologie, soterologie, eskatologie, marismus. Alles is in hierdie verhaal opgesluit. Daar is nie nog 'n boek soos die Bybel nie. Josef sê vir sy broers wat hom soos 'n stuk vuil goed behandel het, nadat hy vir Benjamin agtergehou het. Wat het hy met Simeon, een van die broers, op hulle vorige besoeke gedoen? Aan die tronk gesit. En nou gaan hy Josef, nou gaan Josef ook, vir klein Benjamin, in die tronk sit. Juda, hoe gaat jy optree in hierdie situasie? Wat doen Juda in hierdie krisis hier? Het is een nieuwe Juda. God het sy hart vernieuwe. Hy sê vir Josef, dat hy in die plek van Benjamin in die tronk sal gaan sit, zodat Benjamin in vrijheid kan wegstap. Oh, die dieptes. Die graf waar Jesus in die tronk van die dood opgesluit was. Een ander Juda, genaamd Jesus, het vir die vader gesê, wat ons in die tronk van die dood wil opsluit as gevolg van ons sondes. Ek is gewillig, my vader, om in die tronk te gaan en te sterf, sodat hulle vrygelaat kan word. Laat die sonder asseblief in vryheid, in die vryheid van die vergifnis wegstap. Juda se selfopofferende daad word die type van Jesus se optrede. Dit is so mooi. En die Heere wil hy ons met ook Jesus weer speel in ons leven. Dit is die werk van die Heilige Gees om terug te bou wat ons verloor het, die prachtige karakter van Jesus. Judas' self-sacrifice is certainly deserving of praise. Voluntary submission to servitude on behalf of a brother who enjoyed a higher degree of parental affection in order to save his aged father, fresh sorrow and anguish cannot be overestimated. Die loops is van die mooiste Hebreeuwse poëzie, proza, dit wat hy voor Josef gesê het. Judas' self-forgetful magnanimity, grootheid, has never been surpassed, but and seldom equaled. Judah emerges here as a truly converted man, a worthy ancestor of the promised seed, and worthy to give his name to the chosen people of God. The great work that is wrought for the sinner who is spotted and stained by evil is the work of justification. That's mooi. By him who speaks truth, he is declared righteous. God praat, en hy verklaar ons regverdig. The Lord imputes unto the believer the righteousness of Christ, and pronounces him righteous before the universe. Mense, daar is hoop vir ons. God verklaar ons sondeloos. He transfers his sins to Jesus, the sinner's representative, substitute, and surety. Upon Christ, he lays the iniquity of every soul that believes. 2 Korinthe 5:21. Want hy, die Vader, het hom, Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Dink daaraan, sonde vir ons gemaak. Hoekom? Sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Deur God se genade kan ek en jy soos Juda wees. Kom ons vra hom om die lelike ou meubels van selfsugheid ons hartskamers uit te gooi en ons nieuwe meubels van omgee vir ander mense en die ou meubels se plek te sit. Liefdevolle Vader, ek staan verstom as ek kyk wat U aan 'n mens kan doen. Al wat ons moet doen is om U in te nooi en die ou meubels uit te gooi van selfsug en vir ons nieuwe meubels van onselfsugtigheid in die vertrekke van ons lewens in te pak. Dankie dat U vir ons omgee. In Jesus naam. Amen.